Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus homilija, tik atvėsę krikščionis nori patogios bažnyčios. Kunigų pašaukimai Lenkijoje. Sirijoje susprogdinta Pranciškonų bažnyčia. Romos katalikiškoje ligoninėje pristatyta dirbtinė širdis vaikams. Dvišalės Lenkijos ir Lietuvos viskupų konferencijų komisijos susitikimas Telšiuose. Ketvirtojo Velykų sekmadienio evangelija ir homilija.
Šeštadienio rytą, kai beveik kiekvieną dieną popiežius Pranciškus aukojo mišes Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje, namų, kuriuose ir pats gyvena. Mišiose dalyvavusioms seserims vienuolėms, sakytoje trumpoje homilijoje, popiežius komentavo skaitinį iš apaštalų darbų ir iš Evangelijos pagal Joną. Pirmoji bendruomenė, pasakoja apaštalų darbai, po išgyventos pirmų persekiojimų patirties, gyvena palyginti ramiai. Jos narių skaičius auga, stiprėja jų tarpusavio ryšiai, bendruomenė veikia su viešpaties baime, šventosios dvasios globojama. Toks yra bažnyčios gyvenimo stilius. Suvokimas, kad gyvename, Dievo globojami mus guodžia. Mes saugus, nes žinome, kad jei Dievo dvasia mus globoja, mes nepasiklysime. Tačiau toks Dievo baimingas gyvenimas tai ne rutina ar atvėsimas. Krikščionys visą laiką turi būti ištikimi ir toli gražu ne visada švelniems Jėzaus žodžiams. Šios dienos evangelija kalba apie žmonių reakciją į Jėzaus žodžius po duonos padauginimo stebuklo, apie daugelį mokinių, kurie pasitraukė nuo Jėzaus, nes jis pasirodė jiems pernelyg reiklus ir jo kalba nesuprantama. Tie mokiniai pasišalino, manydami, kad jie vadovaujasi sveiku protu. Jėzus yra nepaprastas mokytojas, tačiau eiti su juo gali būti pavojinga. Pasitraukime atgal, sekime jį, bet iš saugaus atstumo. Per daug neįsivelkime į tai, apie ką jis kalba. Šitaip mąstantys krikščionys neugdo bažnyčios, sakė popiežius Pranciškus. Šitaip mąstantys krikščionys tai krikščionys satelitai, palydovai. Jiems reikia bažnyčios pagal jų matą, patogios bažnyčios. Jų nuosaikumas ir jų sveikas protas yra nekrikščioniškas, bet besivadovaujantis pasaulio logika. Tačiau ir šiame mūsų pasaulyje yra daug krikščionių pasiryžusių liudyti Jėzų net ir kankinystės kaina, sakė popiežius. Jie masto taip, kaip apaštalas Petras. Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tad melskimės už bažnyčią, kad ji auktų ir tvirtėtų, kad gyventų su Dievo baime ir nuolat būtų šventosios dvasios palaikoma. Viešpats te vaduoja mus iš pagundos būti apdairiais, atsargiais krikščionimis, murmančiais, kad Jėzaus žodžiai mums perkieti.
50-osios pašaukimų dienos proga Lenkijos pašaukimų pastoracijos taryba paskelbė statistinius duomenis apie besiruošančius pašvestajam gyvenimui. Atlikto tyrimo duomenys liūdė, kad šiais 2012-2013 mokslo metais visose Lenkijos diecezinėse ir vienuolijų seminarijose kunigystei ruošiasi iš viso 4262 klierikai. Tuo tarpu tik diecezinėse seminarijose mokosi 3091 jaunuolis. Lyginant su ankstesniais metais yra pastebima seminaristų skaičiaus mažėjimo tendencija. 2011 metais diecezinėse Lenkijos seminarijose kunigystei ruošėsi 3206 jaunuoliai, o 2007 metais net 4257. Vyskupas Marek Solarčik, Lenkijos viskupų konferencijos atsakingasis už pašaukimus, teigia, kad pašaukimų kunigystei ir pašvestam gyvenimui statistikos yra tik lašas jūroje, nes reikia atsižvelgti į pašaukimus įtakojančius faktorius, tokius kaip šeimų krizę, jaunimo moralės ir religingumo praradimą bei demografinį nuosmukį. Vyskupas taip pat pabrėžė, kad lyginant su Europos kontinento pašaukimų statistiniais duomenimis, Lenkų seminaristai sudaro beveik 25% visų Europos seminaristų. Didžiausių seminaristų skaičiumi gali didžiuotis Tarnavo kunigų seminarija, kurioje studijuoja 214 jaunuolių. Tuo tarpu Varšuvos, Katovicų, Liublino, Peremyšlio ir Poznanės diecezinės seminarijose kunigystei ruošėsi po daugiau kaip 100 jaunuolių. Pagal pašaukimų pastoracijos tarnybos atliktą tyrimą, Lenkijoje vyrų vienuolynuose pašvestam gyvenimui ruošėsi 1864 jaunuoliai. 1501 iš jų yra Lenkijos piliečiai, o 363 yra užsieniečiai. Ne visi jie ruošiasi kunigystei. 222 yra postulantai ir 313 novicijai. Tuo tarpu į Lenkijos moterų vienuolynus nuo šių metų pradžios įstojo 226 naujokas, o 275 ruošiasi duoti pirmuosius įžadus. Lenkijoje šiuo metu iš viso yra 19037 vienuolės. Iš jų 18053 jau yra davusios amžinuosius įžadus, 984 laikinuosius. 2174 lenkės vienuolės darbuojasi kitose šalyse. Iš jų 552 yra misionierės, o rytų Europos šalyse darbuojasi net 401 vienuolė.
Svarbiausiame Sirijos šiaurės rytų mieste Deja Zore nebeliko nei vienos bažnyčios. Paskutinioji, priklausanti Mesopotamijos kapucinams, buvo susprogdinta pirmadienį balandžio 15 dieną, praneša iš Beiruto katalikiška žinių agentūra Fides. Pasak kapucino tėvo Tony Hadado, artimųjų rytų viceprovinciolo, prie vienuolyno stovėjusi bažnyčia lygi šiol buvo paskutinė išlikusi beveik nepažeista karo veiksmų. Neaišku, kaip ir kas susprogdino bažnyčią. Vieni tvirtina, kad pramušę sieną joje pasislėpė sukilėlių kovotojai, o į juos pataikiusi valdžios kariuomenės paleista raketa. Kiti tvirtina, kad susprogo prie bažnyčios pastatyta autobomba. Tėvas kapucinas su karteliu pasakojo apie žmonių sukauptą neapykantą ir nepaisimą visko, kas šventa. Pasak vienuolio, tame Sirijos regione jau nebėra nei krikščionių. Paskutinieji krikščionys buvo du kapucinai, kelios Kalkutos motinos Teresės meilės misionierių kongregacijos seserys ir 10 senukų gyvenusių kapucinų vienuolyne. Dėkojame Dievui, kad ištrūkome gyvi. Viliamės gali vieną dieną atstatyti bažnyčias, kai artimuosiuose rytuose išauš taikos rytas. Per 4 buvimo regione šimtmečius nekarta buvo patirti persikiojimai ir kitos negandos, tačiau kas kart prisikėlėme su prisikėlusiu Kristumi, sakė vienuolis. Jis pridūrė, kad dar viena kapucinų bendruomenė gyvuoja su veide pietinėje Sirijoje, kur dar pakankamai ramu. Ten gyvena du tėvai kapucinai. Dei Azore pastarosiomis dienomis nuo bombardavimo nukentėjo taip pat 2 ortodoksų bažnyčios. Visos ortodoksų bendruomenės šeimos išsikėlė.
Katalikiškoje kūdikėlio Jėzaus ligoninėje Romoje buvo pristatyta vos 40 gramų sverianti dirbtinė širdis, kuri, pasak komunikato, realiai išplės galimybės vaikams su širdies nepakankamumu. Italijoje kasmet jų gimsta virš 4000. Vieniems dirbtinė širdis pravers laukiant donoro, o kitiems galės tapti galutiniu sprendimu. Pristatyta dirbtinė širdis yra inovatyvus prototipas, sukurtas bendradarbiaujant su kitais moksliniais centrais. Kūdikėlio Jėzaus ligoninė yra viena iš pažangiausių Italijoje šioje srityje ir pirmauja pagal atliekamų vaikų širdies operacijų skaičių.
Balandžio 16-18 dienomis Telšių vyskupijoje lankėsi ir savo išvykstamą į posėdį turėjo dvišalė Lenkijos-Lietuvos vyskupų konferencijų komisija, praneša mūsų bendradarbis kunigas Andrėjus Sabaliauskas. Telšių vyskupijoje tomis dienomis lankėsi Rygos arkivyskupas Zbignev Stankevič, Elko vyskupas Ježi Mazur, komisijos pirmininkas iš Lenkijos pusės Drohičino vyskupas Antoni Pacific Didič, Lomžos vyskupas auxiliaras Tadeuš Bronakovski ir kunigas Pavel Naumovič, Lenkijos kunigų marijonų vienuolijos provincijolas. Taip pat Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kuris yra komisijos pirmininkas iš Lietuvos pusės, Marius Rudzinskas, Marijampolės palaimintojo Jono Pauliaus antrojo parapijos klebonas. Komisijos nariai Telšių vyskupiją atvyko balandžio 16, tos dienos pavakare aukojo mišes Žemaičių kalvarijos bazilikoje. Čia juos sutiko Telšių vyskupas Jonas Boruta su savo pagalbininku vyskupu Linu Vodopjanovu. Balandžio 17 komisijos nariai vyko į 17 amžiaus Žemaičių vyskupų rezidencijos vietą Alsėdžius. Čia buvo aukojamos mišios, kurioms vadovavo Rygos arkivyskupas Zbignev Stankevič, o pamokslą pasakė Lomžos auxiliaras vyskupas Tadeuš Bronakovski. Balandžio 18 dieną Telšiuose vyko vyskupijos kunigų konferencija. Pagrindinį pranešimą skaitė Drohičino vyskupas Antonij Pacific Didič. Susirinkusiems vyskupas kalbėjo apie civilizacijos raidą, nagrinėjo krikščioniškojo gyvenimo tapatybės krizės priežastis ir pasekmes, išryškino būtinybę skirti pažangą nuo išsivystymo. Į susirinkusiosius taip pat kreipėsi Elko vyskupas Ježi Mazur. Jis pristatė komisijos narius bei apžvelgė jos atsiradimo istoriją, veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius. Po konferencijos Telšių katedroje buvo aukojamos šventosios mišios, kurias koncelebravo garbingiai svečiai, abu Telšių vyskupai bei Telšių vyskupijos kunigai. Joms vadovavo Drohičino vyskupas Antonij Pacific Didič, o pamokslą pasakė Elko vyskupas Ježi Mazur. Jis gausiai susirinkusiems tikintiesiems bei kunigams kalbėjo apie būtinybę evangelizuoti, skelbti, liudyti Kristų, keisti pasaulį einant pas žmonės, gyvenant tikėjimu, pasitikint Kristum ir jo meilę. Vyskupas drąsino būti aktyviais, skelbėjais ir liudytojais, ypačiais tikėjimo ir Žemaičių krikšto jubiliejiniais metais. Skaitėme pranešimą, kurį Vatikano radijo iš Telšių vyskupijos atsiuntė kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams pasakė: Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Girdėjote viešpaties žodį. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą ketvirtojo Velykų sekmadienio homiliją. Žvilgsnis į viešpaties veidą. Tikriausiai turėtume pripažinti, kad palyginimas apie gerąjį ganytoją nelabai derinasi su šio laikinė mąstysena. Galbūt dėl to šiek tiek kalti ir praėjusių laikų dailininkai sukūrė nusaldintą gerojo ganytojo paveikslą, švelnių veido bruožų Jėzus, besigarbanojančiais ilgais plaukais, mėlynomis akimis, pasirėmęs ilgą piemens lazdą ir su amžinu avinėliu paguldytu ant pečių. Tiesą sakant, toks paveikslėlis dabar ne tiek žavi, kiek savotiškai atstumia. Kita vertus, ir mes patys nelabai norime jaustis kaiminės dalimi, netgi tada, jei ją veda pats Kristus. Automatiškai prisimename visus aštraliežuvių posakius apie minę ir jos bevališkumą, apie prisitaikymą prie bandos nuomonės. Atrodo, lyg toje minioje išnyktų asmenybė, prarasdama visą savo individualumą. Tačiau taip atsitinka tik tuo met, kai pats žmogus leidžiasi paskandinamas anonimiškume, sutinka, kad jį įsiurptų indiferentiška masė, kuomet jam priimtina eiti nuleidus galvą. Kristus, kalbėdamas apie savo ganomuosius, tikrai galvojo ne apie tai. Pagal Dievo planą buvimas jo tikinčiųjų bendruomenėje reiškia tiek sugebėjimą įveikti nesveiką individualizmą ir išmokti gyventi drauge su kitais, tiek nepasidavimą bandos instinktui, nes norint sugyventi su kitais, reikia aiškiai suvokti savo paties individualybę. Eiti su Kristumi nereiškia sekti jį pasyviai. Krikščionių bendruomenė turtėja tiek, kiek į bendrą tarnystę įsijungia visi tikintieji ir tampa vargingesnė tiek, kiek kiekvienas narys nesistengia atiduoti savęs kitų labui. Dangus tai negraži anoniminės minios svajonė, kur kiekvienas galėtų būti laimingas atskirai nuo kitų, ir nevaišės, kuriuose dalyvaujama sėdint prie atskirų mažų stalelių. Tai džiaugsmas, į kurį kiekvienas įsijungia savo asmeniniu, nepakartojamu dalyvavimu, kur vieni su kitais dalyjamis savo sielos turtu. Kaip tik todėl krikščionys turi gerai suvokti. Kiekvienas mūsų yra būtinas Dievui, tvirtinančiam, kad niekuomet mūsų nepaliks ir kad mūsų niekas neišplėš iš tėvo rankos. Kristus yra tikrasis mūsų ganytojas. Jis duoda savo avims gyvybę, neišnaudoja jų, nenori piktnaudžiauti jų pasitikėjimo ar joms viešpatauti. Jis atėjo tarnauti. Jis mus pažįsta ir šaukia vardu. Kiekvienas mūsų esame jam svarbus, vieninteliai, gerbiami ir mylimi mūsų nepakartojamoje kelionėje drauge su juo. Jis nenori, kad mes liktume pasyvus ir nepastebimi. Jis nori matyti mus kaip laisvas ir kūrybingas asmenybės. Galbūt tik mes, būdami jo milžiniškos kaiminės nariais, pernelyg dažnai laikomės nelemto įpročio vilktis kaiminės gale. Žvelgiame į žemę ir murmame nepatenkinti. Iš tiesų juk kojos skauda, kankina troškulys, kelio dulkis graužia gerklę, pamėginus nukrypti į šalį, žiaurus šunys puldami vėl gražina į kaimenę, o pats viešpats eina vis pirmin tikriausiai vesdamas mus į didingus susitikimus, kur tiesą sakant visai neturime noro eiti. Ir jo žingsnis toks greitas, nejaugi jis nesuvokia, kad nespėjame paskui jį, kad širdis daužosi krūtinėje, atrodo norėdama iššokti laukan ir trūksta kvapo. Žinoma, mes nebejojame, kad viešpats, kaip pasakyta psalmėje, mus veda teisingais keliais. Tačiau kodėl tas kelias amžinai veda vis aukštyn? Todėl į širdį vis braunasi abejonė ir pagunda paieškoti ne tokio sunkaus kelio. Kaimenės gale avys eina nuleidusios galvas. Matome tik dulkes, akmenis ir erškėčius. Todėl niekaip nepamilstame to varginančio kelio. Tačiau viskas pasikeičia, kai išdrįstame pakelti galvą ir pažvelgti į savo ganytoją. Išvystame ne nusaldintą šventų paveikslėlių vaizdelį, bet nukryžiuotą ir prisikėlusį viešpatį, kuris atėjo pas mus ir yra su mumis, kviesdamas visus prisiglausti prie jo širdies. Reikia tiek nedaug, tik pakelti akis aukštyn.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Thank you.